Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, pretposlednji dan 2010. u znaku je sljedećih vijesti. Prva sjednica nove vlade, nema sanaderizacije Crne Gore, poručuje premijer Lukšić. Kćerka pokojnog poljskog predsjednika Kaczyńskog traži istragu. Bivši izraelski predsjednik Kacav osuđen zbog silovanja. U emisiji između ostalog poslušajte kakva su očekivanja građana od vlade Igora Lukšića.
Bogu mi malo šta s obzirom na ovo što se dešavalo do sada. Nijedna nije za narod to 100%. Samo misle na sebe.
Sve će ostati kako je bilo. Ništa, gazda je tu, stoji.
Igor Lukšić nam uliva nad. Izađemo iz krize. Nova vlada.
Stara vlada.
Od nove vlade sve najbolje.
Zašto su crnogorski građani po spremnosti da pomognu drugima na dnu ljestvice od 150 zemalja? Igor Milošević iz asocijacije ZID kaže.
Da je prioritet svima postao novac. To je prosto nametnuti standard koji potiče na neke druge vrijednosti u kojima mi mnogo više uživamo kao pojedinci, znači postali sebični.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 11 sati je održana je konstitutivna sjednica nove crnogorske vlade sa Igorom Lukšićem na čelu. U prvoj izjavi za podgoričku štampu novi premijer je ocijenio kako Crna Gora ne treba da se zarobi razmišljanjem ko će nakon akcije u Budvi sljedeći biti uhapšen, već da svi dijelovi vlasti moraju da rade svoj dio posla na daljem putu ka Evropskoj uniji. Izbor nove vlade ne znači da je došlo vrijeme sanaderizacije Crne Gore, istako je premijer Lukšić za televiziju Vijesti. Lukšić je naveo da je Đukanović svoj posao obavljao na način koji zaslužuje poštovanje i dodao kako ni na koji način ne vidi da bi se bilo šta u Crnoj Gori moglo povezivati sa onim što se događalo u Hrvatskoj. U Podgoričkom hramu Hristovog Vaskrsenja održana je svečana akademija povodom 20 godina od ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Umirovljeni episkop Atanasije uporedio Amfilohija sa svetim Petrom Cetinskim i Njegošem. On je junak i slobodar, ali i bogoslovar, po čemu je nadmašio i svetog Petra i Njegoša, ocjenjuje Atanasije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 10 poginulih na jugu Afganistana kada je minibus kojim su putovali naletio na minu na drumu u gusto naseljenoj oblasti u provinciji Helmand koja važi za jedno od talibanskih uporišta. Ispred grčke ambasade u Buenos Airesu rano jutros eksplodirala je bomba. Nema žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta. Istraga o tom incidentu je u toku. Bjeloruske vlasti su protiv četvorice opozicionih kandidata za predsjednika na nedavnim izborima podigle optužnice zbog organizovanja postizbornih demonstracija. Istraga se vodi protiv još dvojice opozicionih kandidata kojima je zabranjeno da napuštaju zemlju kojom već 16 godina upravlja Aleksandar Lukašenko. Kćerka pokojnog predsjednika Poljske Lecha Kaczyńskog Marta najavila je da će podnijeti krivičnu prijavu da njen otac 10. aprila nije poginuo u avionskoj nesreći kod Smolenska, već da je na njega izvršen atentat. Za njenog advokata nije zadovoljavajuća zvanična istraga nesreće u kojoj je Poljska osim predsjednika i prve dame izgubila i dio državne i vojne elite. I još jedna vijest, sud u Tel Avivu osudio je bivšeg izraelskog predsjednika Mošu Kacava zbog silovanja, a kazna će mu biti izrečena naknadno. 65-godišnji Kacav osuđen je da je dva puta silovao bivšu saradnicu 90. godina u vrijeme kada je bio ministar turizma. 2009. optužen je za silovanje tri bivše saradnice, što je negirao. Kacavu prijeti maksimalna kazna od 16 godina zatvora ili 4 godine za svaki slučaj silovanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, održana je konstitutivna sjednica nove crnogorske vlade sa premijerom Lukšićem na čelu. Prethodna dva dana u parlamentu ste mogli čuti šta političari očekuju od Lukšićevog kabineta, a kakva su očekivanja građana saznaćemo u anketi Lele Šepanović sa Nikšićanima.
Crna Gora dobila novu vladu, da. Šta očekujete?
Bogu mi malo šta s obzirom na ovo što se dešavalo do sada. Nijedna nije za narod to 100%. Samo misle na sebe i pojeli su oni i popili ovo što je bilo, pa za ovo ostalo nema. Sad dokle nam se ovi novi počnu da se navlače, narod će ostati go. Da Bog da, da bude, ali čisto sumnje.
Pa ja sam sa sela, da ne bilo. Isto kao i prije, od ove prve vlade. Sam jedna i prva vlada dobra bila.
A šta mislite, šta treba prvo da radi?
Ko, vlada?
Da. Šta bi bio po vama prioritet?
Da ovu omladu zapošljava. Da. Jer mnogo je omladne na ulici, mnogo, mnogo.
Crna Gora je dobila novu vladu, kako su vaše očekivanja? Šta bi trebalo biti prioritet?
Neće biti ništa, nikako se promjene ne stavljati. Sve će ostati kako je bilo. Ništa, gazda je tu, stoji.
Pa očekujemo da bude bolja od prethodne. Igor Lukšić nam uliva nad.
Da izađemo iz krize, da standard bude bolji.
Ništa, neke uočljive promjene.
A šta mislite, šta bi trebalo da bude prioritet?
Da se uloži u obrazovanje više.
Nova vlada.
Stara vlada, isto sve. Baš nema promjena nikakve.
Razmišljanje vaša, hoće li biti bolje ili gore?
Mislim, to je relativno sad. Nekome bolje, a većini gore. Šta? Mene isto, potpuno. I stara i nova, sam potpuno isto.
A šta bi trebalo biti prioritet?
Pa prioritet im je da pohapse ovo što je ostalo po Crnoj Gori i bandi.
Od nove vlade sve najbolje. Prvo što nam je predsjednik vlade mnogo mlađi, mnogo se može više aktivirati od prethodnog premijera, jer smatramo da je puniji života i snage. Šteta je što su pojedini ministri otišli, a prioritet treba da im budu radnici, da se uslovi rada budu mnogo bolji, a privatnici da za njih budu malo strožije kazne.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku privredna scena u Crnoj Gori. Predstavnici Saveza samostalnih sindikata uobičajeno za kraj godine iznijeli su svoje viđenje situacije. Predsjednik Skupštine Danilo Popović ocijenio je da je vrijeme industrijskih giganata prošlo, te da njihov opstanak nema smisla ukoliko ih ne podrži značajan broj kooperanskih preduzeća.
Vjerojatno se vlada opredijelila iz strateškog nekog cilja da zadrži i pomogne maksimalno aluminijski kombinat i Železaru, iz tog razloga što za aluminijski kombinat je vezano još dosta preduzeća u lancu u Crnoj Gori. A Železara kao jedan centar metalske industrije u Crnoj Gori je opravdala svoje prisustvo. Ali su se tako pokazalo da ne samo u Europi i svijetu, nego u Crnoj Gori ne mogu više da žive tako dugo veliki giganti. Usluga takvih odreču se i mnogo veće zemlje u razvijene zemlje nego što je to Crna Gora. Ja smatram da ovo je jedan prelazni period, da će se ostaviti još vremena, možda neka godina da se proba uz proizvođača sirovine otvoriti još jedan broj radnih mjesta ili malih preduzeća, čime bi se zadovoljilo postojanje i aluminijskog kombinata i Železare. Ako uz Železare i aluminijski kombinat ne otvore se nova radna mjesta, ja smatram da je to jednostavno promašena sva aktivnost koja se vodila u proteklom periodu.
Kaže predsjednik Skupštine Saveza sindikata Danilo Popović. A o crnogorskim industrijskim gigantima mogu se čuti različite ocjene. Da je riječ o firmama koje su razvojna šansa privrede, ali i da su ekonomski, socijalni i politički kamen o vratu Crne Gore. Tom temom bavio se Esad Krcić.
Podgorički kombinat aluminijuma, Nikšićki rudnici boksita i željezara su preduzeća koje su uz domaćinsko gazdovanje mogla postati nosioci razvoja crnogorske privrede. Ove razvojne šanse su se međutim pretvorile u noćnu moru i za radnike i za vladu, koja je, iako deklarativno privržena neoliberalnom konceptu, obilato pomagala ova preduzeća i to pokazalo se uzalud. U njima se sve manje proizvodi, a sve više gomilaju dugovi. Netransparentna privatizacija je dovela offshore kompanije nepoznate vlasničke strukture, skromnog znanja i korporativne kulture, a na primjeru Kapa i potvrđene utajivače poreza. Pa se postavlja pitanje da li Kap sa rudnicima boksita i Nikšićka željezara zaista predstavljaju razvojni potencijal ili ekonomsko-socijalni, a time i politički kamen o vratu Crne Gore. Ekonomski savjetnik Montenegro Business Alliance Zoran Vulević kaže da su ove kompanije relikt prošlog vremena u kom sredstva nisu obezbjeđivana radom.
Tržišna logika to ne priznaje, nemoguće na takav način održavati firme. Potrebno je optimizovati sve faktore kako bi one imale tržišnu prezentaciju na pravi način. Ako to nije moguće, onda zaista postavlja se pitanje da li firme koje ne mogu da obezbijede takve uslove su i kome potrebne na tržištu.
Podgorički kombinat aluminijuma značajno utiče na bruto domaći proizvod, spoljnotrgovinski bilans pa i novčanu masu Crne Gore, koja je zbog izrazite orijentisanosti na uvoz podložna odlivu eura. Međutim, ukoliko se zna da je proizvodnja aluminijuma zapravo pretvaranje električne energije u čvrsto stanje, postavlja se pitanje održivosti takvog biznisa kada ne postoje značajniji elektroenergetski viškovi. Jedna od glavnih boljki kapa je i nizak nivo prerade, odnosno nedostatak prerađivačkih kapaciteta koji bi obezbijedili i bolju prodajnu cijenu. Tu je i zastarjela tehnologija, što je mana i Nikšićke željezare. Rudnici boksita su toliko nerentabilni da KAP, koji je privatizovao isti investitor, već drugu godinu ne eksploatiše Nikšićku rudu, već je uvozi. U Uniji poslodavaca smatraju da država i društvo imaju obavezu da održe sisteme kao što je Crnogorski metalski kompleks. Mora se naći način po kom bi ova preduzeća poslovala na održivoj osnovi, kaže predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović.
U ekonomskom smislu mislim da su to održivi kompleksi uz pomoć države. I to ne treba kriti. Velike države su napravile taj bypass sa svojim sličnom strukturom preduzeća, kao što je željezara, KAP i boksiti.
Pitanje opstanka i dalje budućnosti glavnih industrijskih preduzeća, KAP-a sa boksitima i željezare, je jedna od rijetkih tačaka susreta stavova poslodavaca i predstavnika radnika. U Uniji slobodnih sindikata čak smatraju da su ova preduzeća zadnja linija odbrane crnogorske privrede. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Mi smo sve te fabrike trebali da inoviramo, da kroz neke nove investicije dobijemo nove tehnologije i da se otvore nova radna mjesta. Giganti poput KAP-a, željezara ili boksita, koji su nekada zapošljavali više hiljada radnika, sada relaksirani tehnološkog viška, mogu da nađu pravi put i da budu dobar fundament za obnovu crnogorske prirode.
Dugogodišnji rukovodilac i Podgoričko KAP-a i Nikšićke željezare Vojin Đukanović glavna domaća industrijska preduzeća vidi kao ekonomsko-razvojni potencijal, ali da je uslov za njegovu realizaciju pravilno gazdovanje.
Nijedan ni drugi vlasnik nisu pravilno gazdovali s tim kompanijama, jer prije svega morali su da ulažu u razvoj tih kompanija onako kako je ugovorno bilo definisano, pa tek onda da traže da ostvare profit. Čini mi se bar kad kombinat aluminijuma da su oni prije svega kad je bila visoka cijena uzimali profit, a sad kad je niska cijena onda traže da država interveniše, što je neprihvatljivo, i dobar domaćin mora se drugačije ponašati. Kad se tiče željezare, znali su stanje željezare i ranije radila Spirci. Prema tome, kad su ju uzimali, morali su znati da bez ulaganja u razvoj željezare ne može da ustane. A zašto su ju uzeli i zašto nisu do sad ulagali, mene nije jasno.
Podsjetimo, u vrijeme raspisivanja tendera za privatizaciju Podgoričkog kombinata aluminijuma, vlada je kao glavni argument za ovaj aranžman navodila da su privatni vlasnik i nove investicije jedina mogućnost za opstanak KAP-a. Nekoliko godina kasnije budućnost preduzeća i dalje neizvjesna, a gubici i šteta se mjere stotinama miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon 4 godine izglasan je urbanistički plan za Perazića, do jedno od najljepših uvala na Crnogorskom primorju. Time je legalizovana divlja gradnja firme Mirka Baraća, koju je nakon višegodišnjeg neometanog posla građevinska inspekcija kaznila tek nakon krivične prijave Mansa. Detaljnije Jasna Vukićević.
Divlja gradnja u Perazića dolu legalizovana je najnovijim urbanističkim planom koji je odobrio Branimir Gvozdenović uoči odlaska sa mjesta ministra uređenja prostora, a koji je usvojila Skupština opštine Budva. Senka Deletić, obrađivačica urbanističkog plana.
U gornjoj zoni zahvata predviđeno je turističko naselje koje u ovom momentu je djelimično izgrađeno. Sad je, ne bi diskutovala da li je sa nekim dozvolama ili nije. Mi smo objekte koji već postoje uklopili u postojeći plan i ostalo obradili kroz ovaj plan.
Iako je godinama bez dozvole gradio u Perazića dolu, tek prije 2 mjeseca i tek nakon prijave Mansa, građevinska inspekcija kaznila je preduzeće Mirka Baraća. Stevan Đaković je iz Pokreta za promjene.
Ministarstvo uređenja prostora, na čelu sa zadnjim ministrom gospodinom Gvozdenovićem, je najveći krivac i za ovo što se radi na Zavali i za ovo što se radi u Perazića dolu u cijeloj Budvi.
Đaković objašnjava i zašto ne može glasati za urbanistički plan.
Obrađivač plana najvišeg reda za opštinu Budva je tražio od nadležnih na opštine da obustavi izradu svih planova nižeg reda dok se ne donese novi prostorni plan. Ono što je meni u samoj proceduri dosta nejasno zbog čega da ja kao građanin i kao odbornik imam sumnje da se ovdje radi čak i o malom organizovanom kriminalu. Agencija je dala izradu plana, recite gospodine predsjedniče Skupštine.
Mislim, nemojte da upotrebljavate nešto što nije dolično ni vama ni ovom domu da se radi o kriminalu.
Po zakonu imam pravo, ja vas molim da mi ne padate prvu riječ, drugo da me kršite poslovnik i da me kršite zakon. Ja imam pravo da kažem sve što mislim, ako mislite da treba da odgovaram, neko odgovaram. Krivično mi, podnesite krivičnu prijavu protiv mene, ja ću da odgovaram, nije nikakvi problem. Zbog čega ja mislim da ovdje ima zakonskih nepravilnosti? Ja vam to tvrdim. Vi ste donijeli odluku 2006. da se plan ima uraditi u roku 60 dana. Sad je 2010. godina.
Evo, 3 godine se radi moj plan, gdje živim Babinom.
Dobro, mene ne zanima
to što... Do dana današnjeg nije završen.
Znate kako, ljudi neki idu u školu po 20 godina pa nikad ne završe. Kako su ti objekti, gospodine Baraća, mogli biti uknjiženi u katastar? Zašto opština je ćutala 3-4 godine pa onda radila plan, odnosno 2? Zašto nije ispoštovala svoje prethodne odluke? To su, vjerujte mi, za istražnog tužioca stvari.
I dok su se vlasnici vikendice iz Srbije preko Slobodana Perovića založili za odlaganje usvajanja plana, tražeći da se zaustavi degradacija uvale...
Da odložite glasanje o ovom predlogu, dok predlagač ne popravi svoje rešenja...
Ilija Medigović je u ime vlasnika zemlje kazao da plan treba izglasati što prije.
Ali vidim da se već dugi vremenski period vikendaši iz Beograda praktično spredaju s ovom institucijom i državom. Zamislite mene da imam stan u Beogradu i da prisustujem na Đilasove sjednice i ucjenjujem Skupštinu Beogradsku šta može moj komšija da gradi i šta ne može. Vikendaši prvo neka Skupštini javnosti objasni kako su došli u posjed tog zemljišta, pod kojim uslovima i koliko su dužni opštini državi Crnoj Gori. Onda idemo dalje, garaže su ubačene, vi dobro znate, u tuđu površinu. Sve ćete ih morati napustiti vrlo brzo i dokazati porijeklo imovine. Ja ću podnijeti državnom tužiocu Crne Gore za sve vas pitanje imovine, način sticanja imovine.
Plan za Perazića dorađen je 4 godine, a ministarstvo ga je odbijalo 5 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13 sati 48 minuta i dalje se bavimo crnogorskim aktuelnostima. U Podgoričkom hramu Hristovog Vaskrsenja juče održana svečana akademija povodom 20 godina od ustoličenja na tron cetinskih mitropolita poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija. O njegovom liku i dijelu postoje krajnje oprečna mišljenja. Jedni ga doživljavaju kao neprikosnovenog duhovnog vođu, a drugi kao promotera anticivilizacijskih i antihrišćanskih vrijednosti. O tome Petar Komnenić.
Govoreći o duhovnom životu i radu mitropolita, umirovljeni episkop Atanasije Jeftić sinoć je uporedio mitropolita Amfilohija sa svetim Petrom Cetinskim i Petrom II. Petrovićem Njegošem, ističući da ih je u pojedinim stvarima i prevazišao. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi priča o tome šta je obilježilo mitropolitovu službu bila duga, ali da je na prvom mjestu, kako kaže, njegova zasluga u obnovi crkvenog života u Crnoj Gori.
Nedavno sam razgovarao sa starim sveštenikom proto Milonom Femićem, namjesnikom podgoričkim, koji mi je rekao 91. kada je on došao da službuju u Podgorici, bilo je 19 sveštenika u Crnoj Gori, a danas ih ima preko 200. Da ne govorimo o obnovi manastira, koji su svi skupa brojali možda isto toliko monaštva koliko je bilo sveštenika, a sada ima preko 50 manastira aktivnih u Crnoj Gori, muških i ženskih, sa brojnim bratstvom, odnosno sestrinstvom. Evo da kažem ja kao rektor bogoslovije da je posle 50 godina obnovljen rad Cetinske bogoslovije, koja danas broji 80 đaka, 15 profesora, 17 generacija već završilo Cetinsku bogosloviju. Tako da prosto jedan veliki upliv crkvenog života u crnogorsko društvo, mislim, nikada veći.
Sa Perovićem i poštovaocima mitropolita Amfilohija ne slažu se suverenisti u Crnoj Gori, od kojih se većina i danas zalaže za obnovu autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, koju Srpska pravoslavna crkva negira i označava kao nekanonsku. Kritičari mitropolita Amfilohija podsjećaju da je crkva u Crnoj Gori pod vođstvom Amfilohija početkom 90-ih bila dio ekstremnog srpskog nacionalističkog vođstva, da bi nakon ratova na prostorima bivše Jugoslavije postala snažna podrška dijelu političkih partija, koje su se zalagale za opstanak zajedničke države sa Srbijom. Porne su i mnoge epizode koje čine nezaobilazan dio mitropolitovog portreta, od uvođenja naoružanih pripadnika Arkanove paravojske u Cetinski manastir, do kategoričnog negiranja postojanja crnogorske nacije. Jedna od njegovih često citiranih izjava je da su Crnogorci komunistički nakot ili kopilad, a kritičari mu spočitavaju da umjesto na mir i ljubav često posticao na sukob i mržnju, kao 2002. kada je aludirajući na suvereniste pozivao na prikivanje, citiram, paganskog cara Dukljanina za Vezirov most. Publicista Rajko Cerović kaže da, citiram, Amfilohije nije donio ništa dobro Crnoj Gori. Kraj citata.
Od toga što rastura potpuno svaku predstavu o multietničkoj Crnoj Gori do devastacije kulturne baštine crnogorske, do ogovaranja i, mislim, najprostačkijeg izražavanja o crnogorskoj državi, crnogorskoj kulturi, da ne govorimo jeziku i tako dalje. On je institucija koja je pružena ruka srpske šovinističke čaršije i zbog toga je doveden, i to može da radi, ali može da radi zahvaljujući prije svega nedotupavnosti velikog dijela crnogorskog stanovništva, koje ništa o crkvi ne zna i jednostavno smatra, eto, to je crkva i ne može biti nikakva druga.
Gojko Perović kaže da se uloga crkve u prethodnim godinama ne može tako jednostavno sagledavati.
Da li je on, da li je crkva, da li smo svi mi ovih turbulentnih događaja odreagovali na pravi način, to će da prosudi istorija.
Odnosi mitropolita Amfilohija sa zvaničnom Podgoricom varirali su od početka 90-ih, kada su bili dobri, jer je i vlast bila na velikosrpskom projektu. Nakon zaokreta ka projektu nezavisnosti Crne Gore, odnos vladajuće stranke prema SPC-u često nije bilo moguće jasno definisati, jer je mitropolit gajio dobre odnose sa predsjednikom države Filipom Vujanovićem i visokim partijskim funkcionerom Svetozarom Marovićem, dok je sa bivšim premijerom Đukanovićem imao i oštru polemiku zbog, kako je optuživan, pretjeranog miješanja u politiku. Njegov odnos sa vladajućom socijaldemokratskom strankom nikada nije bio dobar. Lidera te stranke, Ranka Krivokapića, koji je nedavno poručio da je došlo vrijeme da zakoni dođu pred vrata Cetinskog manastira, mitropolit jednom prilikom nazvao i, citiram, krivomozgićem. Uprkos ranijim čestim političkim istupima tokom referenduma, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se uglavnom držala po strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iako bi vjerovatno mnogi ocijenili da smo kao društvo humani i spremni na davanje, međunarodna istraživanja pokazuju suprotno. Na listi od 153 zemlje, Crna Gora je zauzela 138. mjesto, ispred nje su sve zemlje regiona osim Srbije. Slušamo Predraga Tomovića.
Podaci iz svjetskog indeksa davanja, što je svojevrsan barometar humanosti jednog društva, pokazuju da je svega 18% Crnogoraca dalo novac u dobrotvorne svrhe, 31% priskočilo u pomoć neznancu, dok je samo 6% volontiralo u humanitarnim organizacijama. Neko ko sigurno nije doprinio lošem rejtingu Crne Gore u okviru svjetskog indeksa davanja je Lidija Leovac iz Herceg Novog, samohrana majka, koja je svojevremeno svoju ušteđevinu poklonila drugoj ženi, čija egzistencija uslijed gubitka posla postala ugrožena. Lidija je dobila nagradu Iskra za humanost. No u više navrata isticala je da joj nije cilj da drugima pokaže svoju velikodušnost, već da pokaže da nije luda zbog toga što je učinila, kako su joj mnogi tada prigovarali. Za historičara i autora knjige Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja 20. vijeka Dragutina Papovića, 138. mjesto Crne Gore na svjetskoj listi humanosti nije iznenađenje.
Imajući u vidu da je slično bilo i u prošlosti, odnosno da filantropija u Crnoj Gori nikada nije snažno zaživjela, da je to pokazatelj da nije postojao pravi odnos prema ljudima kojima treba pomoć ili koji su na neki način materijalno ili socijalno ugroženi. Dakle, to je neki kontinuitet i čini mi se da to nije veliko iznenađenje, ali svakako jeste jedna indikacija, odnosno pokazatelj toga kako smo, dakle, društvo sa tog aspekta.
Kako bi porastao broj dobročinitelja u Crnoj Gori, država treba da stimuliše one koji su spremni da dio svog bogatstva podijele s onima kojima je pomoć prijeko potrebna, smatra Papović.
Da bi država mogla tu dosta da promijeni, upravo na osnovu ovih stimulišućih faktora koje bi trebala da ipak dopusti ljudima da, ukoliko recimo osnivaju dobrotvorne organizacije ili ulažu dobrotvorne svrhe, izdvajaju dio svog profita, na taj način im se umanji porez. I onda bi, polazeći, ja ipak možda smatram optimistički da u svakom čovjeku ima više dobra nego lošeg, onda vjerovatno bi se na taj način afirmisala filantropija i vjerovatno bi možda za 10 godina to istraživanje pokazivalo da smo
napredovali.
Novo vrijeme donijelo je nove vrijednosti koje međutim ne podstiču filantropiju, kaže predstavnik Asocijacije za demokratski prosperitet ZID Igor Milošević.
Tako da je prioritet svima postao novac. To je prosto nametnuti standard koji je potisnuo neke druge vrijednosti u kojima mi mnogo više uživamo kao pojedinci, ali prosto, znači, mislim da su to glavni razlozi zašto ljudi sve manje i manje su odgovorni, zašto učestvuju u tome i zašto su isključivo postali sebični.
Za Miloševića je problem i što, za razliku od prošlih vremena, danas oni koji bi pomogli ne znaju gdje to da čine i na koji način.
Prosto zato što više nema tako servisa kao što ih je nekad bilo. Ranije ste imali na organizovan način, znali ste ako želite da, ne znam, poklonite robu, gdje to da uradite i tako dalje, a znali ste ako želite da pomognete nekome na koji način to da uradite, a danas većina programa se realizuje uglavnom preko nevladinih organizacija koje isključivo zavise od projekata, a nemaju kontinuiranu podršku svega toga.
Prema indeksu davanja Britanske fondacije za karitativnu pomoć među 153 zemlje svijeta od bivših jugoslovenskih republika, Makedonija se po humanosti nalazi na 91. mjestu, Hrvatska na 119. Bosna i Hercegovina i Kosovo dijele 121. mjesto, Crna Gora je na 138. Žitelji Australije, Novog Zelanda, Kanade i Irske najviše su spremni za davanje u dobrotvorne svrhe, a na posljednja četiri mjesta su Srbija, Ukrajina, Burundi i Madagaskar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na međunarodnoj sceni pažnju je privukla informacija da je bivši predsjednik Izraela Moshe Katsav proglašen krivim za silovanja dok je bio ministar turizma. Kazna će biti izrečena naknadno. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Moshe Katsav je problijedio i promrmljao ne, dok je predsjednik suda George Kara čitao očekivanu presudu. Ako je neko koristio dvostruki jezik, to je optuženik, a njegovi argumenti prema kojim je imao alibi raspali su se, kazao je sudac u Tel Avivu. Svi članovi porodice, osim supruge Gile, bili su s njim na sudu. Jedan od njegovih sinova je tokom čitanja presude u više navrata kazao to nije istina. Katsav je 19. marta 2009. godine zvanično optužen za silovanje, seksualno uznemiravanje i nepristojne radnje nad tri zaposlenice u Ministarstvu turizma. Za njih dvije optužbe su dokazane. Godinama je u vrijeme dok je bio predsjednik Izraela negirao sve optužbe. Tvrdio je da je meta najgoreg napada u istoriji židovske države. Javno je tvrdio da je žrtva organiziranih objeda koje proizvode pravosudni organi, policija, političari i mediji. Moshe Katsav rođen je 1947. godine u Iranu i jedini je izraelski predsjednik koji dolazi iz neke muslimanske zemlje. Kao mladić se politički aktivira u malom mjestu u blizini Tel Aviva, gdje sa 24 godine biva izabran za gradonačelnika. Najmlađi gradonačelnik će nakon 8 godina ući u Kneset, a s 32 godine postaje premijer vlade. Oženjen je od 1969. a ima petoro djece i dvoje unučadi. Za predsjednika države izabran je 2000. Podnio je ostavku 2007. nakon što je pristao izjasniti se krivim za više seksualnih delikata, ali nagodbu kasnije povukao. Nedugo nakon izricanja presude, danas je predsjednik Šimon Peres izjavio da ovo dokazuje kako u Izraelu ne postoje dvije vrste građana, nego samo jedna, jednaka pred zakonom. Premijer Benjamin Netanjahu izjavio je kako je ovo tužan dan za državu Izrael i njene građane, ali je dodao da je suđenje pokazalo snagu pravosudnog sistema. Ženske grupe su pozdravile presudu tvrdeći da se optužbe za seksualno uznemiravanje u Izraelu prečesto ignoriraju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jednom najvažnije vijesti. Održana prva sjednica nove crnogorske vlade. Nema sanaderizacije Crne Gore, poručuje premijer Igor Lukšić. Kćerka pokojnog poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog traži istragu avionske nesreće kod Smolenska. Bivši izraelski predsjednik Moshe Katsav osuđen zbog više silovanja. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.